Axut konpainiak udaberrian estrenatu zuen Amu antzeslana. Simun eta Manes Fus, Sanai Baixen Afarrak eta Maite Larburu antzesle eta musikaria dire holtza gainean ba komedia sentimental politikotzat definitu duten antzeslan hau interpretatzen duten aktoriak. COVID neurriak tarteko lehen emanaldi egitea pixkat kosta zitzaien arren, behin martxan jarri, eta hilabete hauetan gelditu gabe dabiltza. Joan den igandian, Onjarbin izan ziren Itsasetxean, batira, aste ondarrontan, Azpeiti eta Barakaldo bisitatu ondotik, igandean, Amua eskualdean ikusteko aukere izanen dugu. Igandian, etxaldeko zazpitan, Lexakako Arriondoan da itzordua. Gaur, antzazenari buruz ezik, Baxut taldeari buruz gehiago jakiteko aukere izanen dugu. Amua antzeslaneko zuzenari eta aktorea dugu gurekin, Simon Fuchs. Egunon, Simon!
Egunon!
Zer moz?
Osongi, osongi.
Bueno, osongi... osongi mio nekatu gare bai, ez? Igual, ez dakit?
Bai, behar hori neke politara. Antzeslana maiten aldenean, ba, neke politara. Izan dugun pandemiaren ondotik, ba, azkenean libratze sensazio batekin, eta hori politara.
Hoxe, gero hori hariko gara ez, zuen agenda edo egutegi bete hortaz. Baina azteko, Axuti buruzkoa jakin ditugu. Zer da Axut kompainia?
Axut kompainia ipagaldean kokatua da, entzungo da nire akzentuan, ipagaldeko akzentu bat batutala euskaraz. Eta antzerki taldea, baina ez bakarrik gure... Ekimenak kiruak lotan dira, bat eta noski, sorguntzak egitea, eta antzeslanak emaitea euskalerik guztian, euskaraz, euskara bete-betean, batzak esateute euskara utzean, baina guk esat nahi duko esan euskara betean, eta gero egiten dugu lan handi bat ere hezkuntzan, hezkuntza artistikoan, ikusteko ikastetxekin zer asmatzen aldugun euskal artearekin, ba, oinarri pedagogiko berritzaileak sortzeko, eta liberan euskararen mundua zabaltzeko ahalik eta gehien, eta azkena, gure azken eginkizuna izango zen, errigintza eta sortu behar ditugun tresnak, gure euskal komunitateak ukanditzen merezi dituen tresneria guztiak eta artean, eta euskal artean ba, merezi duen guztia ukandetan.
Hori, beraz, zuen lana antzesteaz haratago doi, ez? Hezkuntzare eta euskarare hartzen duzuelako kontutan, ez?
Bai, baina uste dut hori euskal sortzailean bete-beharretan dagoela, baita ez zaiku aski sortzea, behar dugu ere baita, gure tresneria guztia inbetatu, gure hizkuntza oraindik minorizatua edo txikitua delako leku askotan, eta behar duen espazioa eta merezi duen espazioa lortu dezakun, askatasun gozez eta pozaren pozaz.
Hobida eta, bueno, naiz eta ba, antzeslanetan ba, bertzei jende haunitzek ere parte hartu, taldea lau laguneko osatzen duzu, ez? Axut taldea.
Bai, hori da, bagira bi gizon, anaia eta ni, eta bi emakume, Arantxa Irigoien eta Arkiperurena, hori lan zama guzti hori egin ahal izaiteko.
Hoi da, eta, ipatu behar, ba, dagoneko antzeslan batzuk eginak juzuela, rautxak lanetik hasi eta, bueno, ba, ikusten den bezala, izena hundiko obrakin juzue, Hamlet, Frankoren bilobari gutuna, Zazpixen ideko, bueno, ja, bide bat egitera izate.
Ba, egu aspaldi honetan, naiz eta saietzen giren berritzaileak izaiten, berri-berriak ez gara. Eta hile txuri batzu edo urdin batzu agertu arren, espero dugu ala ere gure inizuntzia oraindik preserbatua dagoela, eta poza, eta gogoa, eta oraindik ilusioa, oraindik eskolegi guztian emaiteko, eta kontatzeko gure historioak azizinean.
Eta, bueno, zori historiak kontatzen aizatela, guain, Amu antzeslanerekin aizate, kasu honetan, Axut taldeko, zu zer horri eta Manes zure anaia, eta kasu honetan Maite Larburu gonbidatu duzu, gonbidatu
bai, bai, hori guk ikusi ginen kontzertuan, eta liruratu ginen bera ikusterakoan holtzan kantatzen, oso badora, bai musikarekin, bai hitzarekin joko liruragarria, kriston musikaria da, etzuen txekuloan antzerkirik egin, berez, eta proposemena luzatu genion, obra hortarako, maitasuna zimintzatzen den dugu jauztarako. Eta, ba, partua hartu, eta saietu egiten, eta buf, eta oso, oso antzatlantzizi ona, eta celebrea dugu, maite laguru, musikaria izaiteaz gain, artista, benetako artista.
Oia, eta, okar espanago, karo, obrako musikaren maite berak egin du.
Bai, bai, noski, erabiltzen ditugu, eta berak erabiltzen ditugu, dituen ja, egite jakitate guztiak, zeren gaia hain zabala eta eternoa eta petikoa izanik, merezi zuen erabiltzea genuen tresneria guztia, ba, gure bihotzak, barrukiak eta baitare irudimenak zirikatzeko eta oholtzaratzeko.
Kontu, obra ustut, lauen artean idatzi duzuela, ez? Zaxuteko lauen artean, bueno, ez kasuntan Arantxa, bai. Maite, banez, eta Zoronen artean.
Bai, hori da, izan da prozesu bat hasi ginen idazten obra hori pandemia garaian, eta pentsatzen ginen garaia zela maitasunaz mintzatzeko, zeren hizkuntza guztiek magazten dute maitasuna bere komunitatetik ikusita, eta zer badugu gu kontatzeko hainbestetan jogatua izan den gai baten inguruan, eta gure historioa kontutan hartuta, gaur egun zer badugu kontatzeko, eta bat batean pandemiarekin bestea peligrosoa bilakatu zen, komplikatua zen, ezin ginen ubildu, ezin ginen unkietu, ezin ginen usaindu gazteriaren txatizena garai oso oso komplikatu bat, eta orduan pentsatzen dut, garaia zen justuki maitasunaz, ilusioaz, askatasunaz, utopiaz hitz egiteko, zeren gauza hori guztia gauza bera da, nola egin maitatzeko, berriro ere seiatzeko, berri inbentatzen, hainbatetan eta hainbatetan belaunaldi guztiak saiatu diren ametsak eta erronkak jogatu alizaiteko oholtza gainean.
Eta, bueno, hortik barran lehitu dut, obra komedia sentimental politiko gisa definitu duzuela?
Bai, humore puntu batekin, noski ez dugu gure burua sobra seriotzat hartu nahi, zen maitasunaz mintzatzen gira, baina bagenekien jaretoan maitasunaren espezialistaz bestea izango zela, zeren denek badugu zerbait esateko maitasunaz, eta denek pentsatzen dugu guk bizi izan duguna hau dela benetazko egia. Orduan behar genuen humore puntu bat gure buruarekiko, ez bat batean jendea usatzeko, eta aldi berean bagineken gaia oso politikoa zera, zeren maitasunaz mintzatzea, askatasunaz mintzatzea da, utopiaz zera hitz egitea da, eta gure ereduetaz mintzatzea da, zeren uste baitugu maitasuna naturala dela, eta ongi dakigu maitasuna ikasten dela, beraz kulturala da, eta orduan ba, eza irazun nola maitatzen duzun, eta esango izuteren nozeraen, edo zerbentzatzen duzun. Eta orduan, ba, gure galdera hau da, zer egiten aldugu maitasunaren izenean. Noraino okute algea maitasunaren izenean. Ba, galdera horiek jogatzeko, ba, dira hiru pertsonai, direna Ana, Txolarre eta Aitor, eta pasatuko dute, asteburu bat, irati basoan, oianean, oian mitiko horretan, eskalduntzat hain importantea den oian horretan, mamuz eta ilusioz betea dagoena, eta orduan Anak, pertsonai nagusiak, emakumeak, gonbidatzen ditu, asteburu pasa, bere bi maitale, oi, gaztetan ezagutu zituen, bi maitale, asteburu pasa, baina bikotilek ez dakite bi direla, eta orduan azten dira noski, arazoak, hirugarrenean azten dira ja arazoak, edo ilusioak, edo ilusio galduak, ametsak, eta jakitea zertan garen, zertan utzi ditugun gure ametsak, ilusioak, edo utopiak, eta zer eskaintzeko prez gaude, nubaitan gure maitasuna bizirik, eta bete-betean mantentzeko.
Hoi da, ba maitasunean iruso bera dire, ez?
edo gutxiegi, ikuspuntuen arabera, edo gutxiegi.
Hoi da, alare, bueno, lehen gidoia zaitu gara, eta baut uste, gidoia ikerako orduan, bueno, ba, feminismo garaikidea edo kontutan hartu duzuela, ez? Hainbat egiteren bai. Saiak eretan oinarritu zate, ez?
Bai, hainbat eta hainbat asko idatzi da gaiaren inguruan, baina noski feminismo garaikideak, euskal feminismo garaikideak, hainbat gai jogatu ditu, bait, ba, hori egan, ez lemizik maitasuna, kultura da zela, ikasten zela, eta orduan, ba, kontutan hartu behar genuela hori, gure egiteko moldeak maitasunean ere baita, oso importanteak dira, eta kontatzen dute zerbait gure mundua, azuzte dugu adbidez romantizismoa bortzaz positiboa dela, baina gaur egun romantizismoak saltzen ditu hainbat balore, ez direnak bortzaz, guk defendatzen ditugunak, edo emakumearen likuarekiko, eta aldi berean feminismo garaikideak oso ongi azaleratu du, bizi ditugun diskriminazioak, genero mailan, sozial mailan edo kultura mailan, enbor berekoak direla. Eta hiru atal hoiek berdirela borrokatu, frente hoiek berdirela borrokatu, baiera bai, bestera ez, hiru frente hoiek geratzen dira ondoko belaunaldirako. Orduan guk, behar dugu belaunaldi bakoitzak, behar du berea egin, bere ekarpena egin, nun baitan askapenerako bidean. Eta horren, ba, zer da askatasuna, zer da baitasuna, zer da elkarrekin bizitzea, zer mundu eraiki nahi dugun, gure intimitatetik hasten da, eta pixka bat hortik doa gure antzez lana.
Hoxe, hori erramezela, igandian lexakan ikustuko aukera izanen duguna, alare, ba, aipatuz sarreran udaberrian esfinatu zenutela, minon, kontua da, bueno, hori ere kostazitza izuela, ez? Uste dut Larzabalen edo estrenatu nahi zen dutela, minio, COVID-a sartu zen eta kosta, ez?
Hori da, hori da. Kosta gainako ipagaldekoa gara, ipagaldean antzokiak itxita egon tira, baina eskolekin lan egin alizan dugu. Bilakatuk ira pandemiarekin betiko euskal artistak. Ramai beta mugalariak, pasatzen mugalaren alde batetik bestera, saltzen, banatzen edo trapitxeatzen gure obrak, garai batean diskoekin egiten zen bezala, pasatu alde izaiteko euskal komunitatean gure altzorik importanteena, gure kultura, gure pentsaera, gure maitasuna, gure bihotza, gure ondarea, ba, orduan adibili gira, emugaren alde batetik bestera, polizia kontrol guztiak pasatzen, munduko polizia guztiak ezagutu ditugu, kasik izen abizenez, bai Nafarrokoak, bai EAEkoak, bai Espainiolak, bai Frantsesak, eta bakoitzaren polizia kontrol guztiak pasatugu, baina lortu dugu mendiko zenrak segituz, lortu dugu gure obrak emaiten erri-zerri, pixkanaka, eta udaberrian, ba, askoz libreago ibiltzen gira alde batetik eta bestera, eman aldi desente eginez, azken finean.
Bai, egiaran, agendari begira gondunez, eta, bueno, jabeta guetan emanaldi desente mantzuze. Eta, guain, bai, urrian bakarrikan, urrian bakarrik espada...
Egiten dugulan, eta bada konfiantza bat, bai ikuslegoaren partetik, bai kulturteknikarien partetik, eta hori eskertzen da urbileko konfiantza hori, hori esker gure lanak aurrera eramaita ditugu, eta gure eskoa komunitatea biltze aldugu, azte bururo Euskal Herriko lau kantoietako edo zazpi kantoietako antzokietan.
Bai, kontu, lexakara igandian etoriko zate, baino, antzinetikan, bautuzte, Azpeitira eta Barakaldora joak izaretela, beraz, zuretzat momentu enten igandekoa oraindik handago, ez?
Bai, urruti eta albidean urbil, zeren ni askotan egon naiz lexakan bai erantzitzen eta bai, bizitari bezala, eta Nafarroan beti goiten naiz plaza horiz, ni aur Nafarra naiz eta Nafarroaren bestaldean bizi, beraz, bai, irrikitan, lezakan egoiteko irrikitan.
Hoi da, ba, tira, akitzeko, ba, gomidapena ma luzatuko dugu, ja, bueno, ja, entzuleak bertaratzen diren.
Bai, ez, ba, ea, han ikusten garen, eta gero hartzen dugun trago bat, maitasun solaz, gara garduan batekin ondotik.
Hoi da, hori de badelako antzesanaren parte ez, edo antzerkiaren parte ez, geroko tragua.
Hori da, filosofia egiteko behar baituko zerbait edan edo zagat.
Hori da, ezkuntza bezain garrantzitsua da geroko tragua.
Hori da.
Ba, Simon Fuchs, ba, mila esker, gurekin egotekatik. Eta ratxetan bezala, zuenian ratxetan bezala kakazarra, iganderako.
Hori, azten dugu, eskerrik asko.
Ongi xe, aio!
Bai, aio.